Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում ենք լսել. Իշխողին քայլը առաջադրեց, բայց չընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ, ինչպես ակնկալվում էր։ Սա միակ ճանապարհն է խորհրդարանելու, ծարելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարցաքննվել է սահմանադրական կարգը տապալելու գործով։ Փաշինյանը բանակցային գործընթացից նոր մանրամասներ է բացահայտում Սերժ Սարգսյանի քննադատության մի պատասխան։
5+2 հնարավորություն ըստ էության երբեք չի եղել։
Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին և Իրանի միջուկային ծրագրին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Արմեն։
Ազգային ժողովը Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ, նա ստացավ 1:3 ձեռնպահաձայն, սա արվում է արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այդ հարցով պետք է տեղի ունենա երկրորդ քվեարկությունը, որից հետո վարչապետ չընտրելու դեպքում խորհրդարանը կարծակվի օրենքի ուժով, արտահերտ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հունիսի 20-ին։ 10 լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Հայաստանի փաստաբանների միության նախագահ Արա Զոհրաբյանին հայտնում է, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից երկխաղակացիությունը թաքցնելու փաստով։ Ղրղստանը և Տաջիկստանը ավարտել են սահմանամերջ շրջանի զորամիավորումները հետ քաշելու գործողությունը։ Ապրիլի 28-ից 29-ը տևած բախումներում սպանվել է ավելի քան 4 տասնյակ մարդ, ավերվել են բնակելի տներ և հիմնարկներ, բախումը սկսվել է սահմանին գտնվող Գոլովնոյ վիճահարույց ջրամբարի շուրջ, որին հավակնում են թե Ղրղստանը և թե Տաջիկստանը։ Միանմայում 3 բախումներում սպանվել է առնվազն 8 ցուցարար, այդ երկրում փետրվարի 1-ին բանակը հեղաշրջում է իրագործել։ Բողոքի ակցիաներում սպանվել է առնվազն 759 ցուցարար, հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել են, միջազգային համայնքը խստորեն դատապարտել է հեղաշրջումը և պահանջում է ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3 ասել է, որ Վաշինգտոնը կպաշտպանի իր շահերը Պեկինի հետ մրցակցությունում։ Նախագահ Ջո Բայդենը անցած շաբաթավերջին կոնգրեսում ասել է, որ Սպիտակ տան առաջնահերթություններից մեկը կլինի Չինաստանի հետ մրցակցությունը։ Աֆղանստանի բանակի և թալիբների միջև 3 տեղի ունեցած բախումներում սպանվել է ավելի քան 100 թալիբ, բանակը կորցրել է առնվազն 15 զինվոր։ Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 151 միլիոնը, COVID-19 հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 3,180,000 մարդ։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 145-ով, հասնելով 217,008-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,149-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Իշխողին քայլն այսօր առաջադրեց ու ինքն էլ չընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում։ Արդյունքն անակնկալ չէր, ավելին սպասվում է, որ սցենարը նույնությամբ կկրկնվի նաև մեկ շաբաթ անց, քանի որ սահմանադրության համաձայն սա է արտահերտ ընտրությունների գնալու միակ ճանապարհը։ Թեև այսօրվա ընտրությունը, իսկ ավելի ճիշտ չընտրությունը զուտ ֆորմալ բնույթ էր կրում վարչապետի միակ տեղնածու Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն առիթն օգտագործեց ընդդիմախոսներին հակադարձելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ նոր մանրամասներ բացելու համար։ Ամենից առաջ, սակայն, զգուշացրեց վարչապետի այլ տեղնածու առաջադրելու փորձեր չանել։ Մանրամասները Նարան Ալբանդյանն է պատմում։
1:3-75 ձեռնպահաձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ։ Ապրիլի 25-ին Փաշինյանը հրաժարական էր ներկայացրել, որպեսի համաձայն քաղաքական ուժերի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածության 2 անգամ խորհրդարանը նոր վարչապետ չընտրի և Հայաստանում կազմակերպեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հաջորդ ընտրությունը տեղի կունենա մեկ շաբաթից։ Վարչապետի միակ թեկնածուն այսօր Իշխողին քայլի կողմից առաջադրված Փաշինյանն էր, որը հայտարարեց գոյություն ունեցած պայմանավորվածությունները խախտելու դեպքում իմ քայլը պարզապես հաջորդ ընտրությանն իրեն կընտրի Հայաստանի վարչապետ։
Եթե այդպիսի փորձեր լինեն պայմանավորվածությունների խախտելու, մենք ունենք պատրաստի լուծում, այդ դեպքում իմ քայլը խմբակցությունը կընտրի վարչապետ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ պայմանավորվածությունները որևէ կերպ խախտելու փորձեր չեն արվի։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը նիստին ընդհանրապես ներկա չէր, լուսավոր Հայաստանից ոչ հարցեր ուղեցին Փաշինյանին, ոչ էլ ելույթներ ունեցան։ Միայն խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ լուսավորի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ու հայտարարեց, որ իրենք հավատարիմ կմնան նախնական պայմանավորվածությանը։
արտահերթ ընտրությունների հետ կապված ուղերձը բոլոր քաղաքական ուժերին ուղված այն է, որ բոլորով գնում ենք, որպեսզի տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ինչ են որոշելու։
Նախքան քվեարկությունը պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի խնդրանքով արձագանքելով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին Փաշինյանը հայտարարեց. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային բովանդակությունը փոխվել է 2015-ից, ոչ թե 2018-ից հետո։
Բովանդակությունը փոխվել է, ծրվել է 2015 թվականի աշնանը 2016 թվականի ձմռանը, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ ինքը պետք է բացահայտումներ անի, թո բարի լինի պատմել մարդկանց 2015 թվականի աշնան և 2016 թվականի ձմռան իրադարձություններին։ Ուշադրություն դարձնենք 2015 թվականի աշնան և 2016 թվականի ձմռան, որից հետո եկել է 2016 թվականի գարունը և եղել է ապրիլի 2-ին։ Այդ բանակցային բովանդակությունը փոխվել է հենց այդ ժամանակ, և դա ապացուցող փաստաթղթեր կա, փաստաթղթեր 5+2, եկեք խոստովանենք, որ այդպիսի հնարավորություն ըստ էության երբեք չի եղել, որտեղ դեռևս 2016 թվականին իր տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը խոսում է 7 շրջանների մասին։ Ինքը ասում է, որ հայկական կողմը ասում էր, մենք թողնում ենք 7 շրջանները, 7, իսկ ադրբեջանական կողմը ասում էր ոչ։
44-օրյա պատերազմի մասին մանրամասները խոստանում հրապարակել նաև Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, բայց մինչ այդ այսօր նա հարցանքվել է սահմանադրական կարգի տապալման գործով։ Հայցը ներկայացրել են Ղարաբաղյան երկու հասարակական կազմակերպություններ, որոնք վկայակոչելով Արցախի սահմանադրությունը պնդում են տարածքային ամբողջականության հետ կապված հարցերը պետք է լուծվեին հանրաքվեով, մինչդեռ ամիսներ առաջ Ադրբեջանին տարածքներ հանձնվեցին այլ եղանակով։ Ինչ կարգավիճակով է անցնում Արայիկ Հարությունյանը, ինչ է ասել քննիչներին և ինչի մասին է խոստանում պատմել Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Արցախի նախագահը, որպես վկա հարցաքննվել է 44-օրյա պատերազմին վերաբերող քրեական գործի շրջանակներում, տեղեկանում ենք Արայիկ Հարությունյանի Facebook-յան այսօրվա գրառումից։ Որպես վկա հարցաքննվել եմ Արցախի Հանրապետության դատախազության քննիչների կողմից Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվացի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով։ Հաշվի առնելով տվյալ գործի կարևորությունը, հայտնել եմ հնչեցված հարցերի վերաբերյալ իմ ունեցած ողջ տեղեկությունները և վերահաստատել պատրաստակամությունս հետագայում ևս վարույթին օրենքով սահմանված կարգով մասնակցելու վերաբերյալ։ Հասկանալով մեր հայրենիքի կյանքի կարևորագույն ժամանակահատվածին 44-օրյա պատերազմին վերաբերող իրադարձությունների բուն ընթացքն ու պատճառահետևանքային կապերը բացահայտելու հանրային պահանջը, առաջիկայում իմ իրական լիազորությունների ու իրազեկվածության սահմաններում նաև հանրայինորեն կներկայացնեմ որոշ հարցերի պատասխաններ, ասված է Հարությունյանի Facebook-յան գրառման մեջ։ Արցախի քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվացի առաջին մասը վերաբերում է սահմանադրական կարգը տապալելուն, մայր օրենքի առաջինից 7-րդ հոդվածներով նախատեսված որևէ նորմի փաստացի վերացնելուն և պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Արցախում գործող Առաջ Արցախ և Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպությունները դեռ անցած տարվա դեկտեմբերի 10-ին Արցախի գլխավոր դատախազություն հաղորդում էին ներկայացրել հանցագործության մասին, հայտարարելով, թե պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մեղավորները։ Արցախի գլխավոր դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ նշված հաղորդման հիմքով հարուցվել է 3 քրեական գործ՝ պետական դավաճանություն, սահմանադրական կարգի տապալում և պաշտոնեական անփութություն, որն առաջացրել է մարդկային կորուստներ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Մեղադրյալ ու կասկածյալներ այս պայդրությամբ չկան, իսկ նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ հարցաքննվել է դեռ մայիսի 1-ին։ Այսօր դիմեցինք Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանին, չնայած նախագահ Հարությունյանը բազմից է խոսել 44-օրյա պատերազմի մասին, սակայն կան ինչ-որ հանգամանքներ, որոնց մասին հանրությունը տեղյակ չէ, և Արցախի նախագահը մտադիր է խոսել այդ մասին։
Բնականաբար կան հանգամանքներ, դրանց մի մասը ինքները պետք հասկանում։ Պետական գաղտնիք են կամ առնչություն ունեն այդպիսի հանգամանքների, որոնք պետական գաղտնիք են հանդիսանում, բնականաբար այդ տեղեկությունները առայժմ փակ են լինելու մինչև լարության ժամկետությունից։
Կորոնավիրուսի մասին հիվանդացյան նոր դեպքերը վերջին օրերին էապես նվազել են, սակայն մասնագետները մտավախությունն են, որ առաջիկա նախընտրական թոհուբողն ու զանգվածային հավաքները կարող են վարակի տարածման արդեն 4-րդ ալիքը բացել։ Պատվաստումների գործընթացը միջդեռ առանձնապես աշխույժ չէ, մեկ ամսում միայն 3000 մարդ է սրսկվել այս ցուցանիշով, ի դեպ Հայաստանը վերջինն է Հարավային Կովկասում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանն այսօր ինքն է օրինակ ծառայել, բայց հրաժարվել է ասել, որ պատվաստանյութ նախընտրում։ Մարինա Խաչատրյանին լսենք։
Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք Նուբարյանի խոսքով Հայաստանում արդեն նկատելի է կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի նվազման միտումը։ Ըստ մասնագետի ակնկալվում է, որ այս տենդենսը կշարունակվի միջև 8-ից 10 շաբաթ, որից հետո կանխատեսում են, որ կարող է սկսվել նաև 4-րդ ալիքը։
Առաջի ալիքը շատ լավ զուգորդվում է, կապվում է այդ ապակենտրոն, այսպես կոչված ռազմավարության անցնելու հետ, հետագայում սահմանափակումների մեղմացմամբ։ Դրանից հետո կտեսնենք, որ ունեցանք թվերի աճ։ Երկրորդ ալիքը ամենացավալի ալիքներ, իհարկե սա մնականը մեծամասամբ կապված է ռազմական գործողություններով և երբ որ մարդկանց մեծ քանակությամբ շարժունություն առաջացավ, իսկ երրորդ ալիքը ավելի հավանական է, որ ինքը կապված է ուսումնական օջախների վերաբացումով, երբ մոտորպես 5-600 հազար մարդ վերադարձավ այդ իր առօրյա շարժին։
Հայաստանում երկրորդ ալիքն առանձնացավ թե մահերի, թե հիվանդացության մեծ թվով, ինչը կապված էր պատերազմական իրավիճակով, իսկ երրորդ ալիքի ընթացքում, երբ պատերազմն արդեն ավարտվել էր, մահացության թիվը առաջին ալիքի համեմատ մոտ 53%-ով ավելի բարձր է։
Թե ինչով է սա պայմանավորված, դժվար է ասել։ Վարկածներից մեկն է, որ արդեն Հայաստանում այլ շտամ է շրջանառվում, ինչպես աշխարհի մոտ 150 երկրներում, և միգուցե դա է բերել նրան, որ մահաբերությունը այս ալիքի ընթացքում ավելի բարձր է եղել։
Կորոնավիրուսի տարածման միտումը նվազեցնելու հիվանդացության ծանր դեպքերը կանխելու համար մասնագետներ առանցքային են համարում զանգվածային պատվաստումները։ Այսօր էլ կորոնավիրուսով վարակվածների թվի անկման մասին ազգային ժողովում խոսեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նաև կինը առավոտյան ըստ կառավարության հաղորդագրության պատվաստվել էին։ Փաշինյանն ընդգծեց, եթե գործընթացը ճիշտ կազմակերպվի, Հայաստանում կարող են արագ տեմպերով հաղթահարել համաճարակը։
Պատվաստայունների մատակարարումները կարգավորվում են, այսինքն հասանելիությունը ընդլայնվում է, և պատվաստման ամբողջական ցիկլը ավարտելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2 ամիս ժամանակ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա ունենք պատվաստանյութի բավականին մեծ պաշար ձեռք բերած, ընդ որում տարբեր տեսակի պատվաստանյութերի, և հիմա մենք հնարավորություն ունենք սկսել լայնածավալ պատվաստումները։
Հայաստանում այս պահին օգտագործվում է 2 տեսակի պատվաստանյութ՝ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն և ռուսական Sputnik V-ն։ Օրերս Հայաստան է ներգրվել նաև երրորդը՝ չինական կորոնավակը։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ այն դեռ բաշխման փուլում է, դեռևս չի հրապարակվում, թե բնակչության որ խմբի համար է այն նախատեսված։ AstraZeneca-ով կարող են պատվաստվել 18-ից բարձր բոլոր քաղաքացիները, իսկ Sputnik V-ով միայն 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդ ները, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներն ու աշխատակիցները։ Վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր հրաժարվեց հստակեցնել, թե որ տեսակի պատվաստանյութով են պատվաստվել ինքն ու կինը։
Կարող եմ ասել, որ մեր փոխվարչապետերից մեկը պատվաստվել է AstraZeneca-ով, մյուս փոխվարչապետը կպատվաստվի Sputnik V-ով, և հույս ունեմ ազգային ժողովի նախագահությունից որևէ մեկը կպատվաստվի չինական պատվաստանյութով, որը մենք ունենք։
Արդեն 3 շաբաթ է, ինչ Հայաստանում կամավոր սկզբունքով պատվաստումներ են իրականացվում ըստ առողջապահության նախարարության, մինչև մայիսի 1-ը պատվաստվել են 4221 քաղաքացի, բնակչության 0.14%-ը։ Նախորդ 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 145-ով, 1 օրում մահացել է 10 մարդ, եւս 2 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Հայաստանում COVID-ից ու COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացել մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 5000-ը։ Կորոնավիրուսով վարակված 846 մարդ այս պահին գտնվում է ծանր, 230-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 68-ն էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ Covid-ով հիվանդներին սպասարկում է 23 բժշկական կենտրոն, որոնցից 10-ը մարզերում։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում 329 զբաղված մահճակալ կա, ազատ է 15-ը։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 2149 անձ, ավելի քան 9000 վարակակիր էլ տանն է բուժվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում այսօր նշվում է մամուլի ազատության օրը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանն այս առումով լավագույններից մեկն է տարածաշրջանում, սակայն այս տարի մասնագետները հետընթաց գրանցեցին։ Ավելին, միջազգային զեկույցները փաստում են, որ նոր իշխանություններին այդպես էլ չհաջողվեց նվազեցնել լրատվամիջոցների բևեռացումը։ Հեռուստաընկերությունները բազմազան են, բայց հիմնականում սեփականատերերի շահերն են սպասարկում։ Այսպես, որքանով է ազատ մամուլն ու խոսքը առաջկա ընտրությունների շեմին, ոլորտի մասին Սաթենիկ Հայրապետյանը կպատմի։
Հայաստանը ըստ հեղինակավոր լրագրողական կառույցներից մեկի լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության 2021 թվականի տվյալներով աշխարհի 180 պետությունների շարքում մամուլի ազատության մակարդակով 63-րդ տեղում է։ Դեռ 2018-ին Հայաստանը 80-րդ տեղում էր։ Հեղափոխությունից հետո բարելավեց իր դիրքերը, հասնելով 61-րդ տեղին, սակայն այս տարի հետընթաց է արձանագրվել երկու ցուցանիշով, զբաղեցնելով 63-րդ տեղը։ Սա պետք է ազդակ լինի Հայաստանի համար, ասում է խոսքի ազատության պաշտպանության Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, անդրադառնալով պատճառներին.
Վերջին տարվա ընթացքում բազմաթիվ, այսպես ռեգրեսիվ, իսկ շատ հաճախ ես նաև դա անվանում եմ ռեպրեսիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ են առաջ եկել, և դա մեծ ջանքեր է պահանջում լրագրողական կազմակերպություններից, մասնավորապես մեր 3 կազմակերպությունների կողմից և մեր գործընկեր այլ կազմակերպություններից, որպիսի հակազդենք այդ ռեգրեսիվ միտումներին։ Խոսքս և զանգվածային լրատվության մասին օրենքում առաջարկված փոփոխությունն է և քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածում վիրավորանքի եզրպարտության համար փոխհատուցման եռապատկումը։
Հարցին, թե օրենսդրական նման փոփոխություններով ինչ խնդիրներ են փորձում լուծել իշխանությունները, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը այսպես պատասխանեց.
Հիմնական նպատակը իհարկե ունենալ լրատվամիջոցների ոլորտում նույն հնարավորությունները, ինչ ունեին նախկին իշխանությունները, որոնք վայելում էին, այսպես ասենք, մեծ առավելություն իրենց քաղաքական մրցակիցների նկատմամբ։
Որ մամուլը Հայաստանում բազմազան է, արձանագրված է նույն զեկույցում, բայց միաժամանակ նաև նշվում է, որ բազմազան է, բայց ոչ անկախ։ Ըստ հրապարակման, Հայաստանում լրատվամիջոցների բազմազանությունը հատկապես զարգացել է 2018-ից հետո, սակայն նոր իշխանություններին այդպես էլ չհաջողվեց նվազեցնել լրատվամիջոցների բևեռացումը։ Հեռուստաընկերությունների խմբագրական քաղաքականությունը համընկնում է դրանց սեփականատերերի շահերի հետ, իսկ թափանցիկ լրատվամիջոցների սեփականության իրավունքը և լրագրողական անկախությունը դեռևս հեռու են կայացած լինելուց։ Մամուլի ազատության ցուցանիշում Հայաստանի գրանցած հետընթացը ըստ մասնագետների պայմանավորված էր նաև համավարակի և դրան հաջորդած 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայտարարված արտակարգ դրությամբ ու ռազմական իրավիճակով, երբ արգելվեց պաշտոնական հրապարակումներից տարբերվող լուրերի տարածումը։
Եվ արդեն պատերազմի ժամանակ, եթե նույն այդ կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգ դրության պայմաններում չէին տուգանվում, ուղղակի այսպես պարտադրանք էր, որպեսզի հեռացնեին նյութերը, ապա պատերազմի ընթացքում նաև ուրեմն տուգանքի դեպքեր արձանագրվեցին, և կարծում եմ, որ սա նույնպես բացասական ուրեմն միտումների արտահայտումն է հերթական։
Լրատվամիջոցների դեմ դատական գործերի ամենամեծ ալիքը 2019-ին գրանցվեց, հասնելով 100-ի։ Նախորդ 3 տարիներին այդքան հայցեր չէին եղել և մեծ մասը զրպարտության հիմքով էր։
Տարածաշրջանի մասին Թուրքիան հաստատակամ է ամրապնդել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, չնայած հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախագահ Բայդենի որոշմանը։ Նախորդին խոսելով այս մասին, երկրի փոխնախագահը պնդել է Անկարայում լիահույս են, որ Էրդողանն ու Բայդենը կհարթեն տարաձայնությունները առաջիկա դեմ-առ-դեմ հանդիպման ընթացքում։ Երկու առաջնորդները կհանդիպեն հունիսին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի կողմից ապրիլ 2024-յան ուղերձում ցեղասպանություն բարի օգտագործմանը պաշտոնական Անկարան հույս ունի, որ Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն կարողանան մոտ ապագայում կարգավորել երկկողմ հարաբերություններն։ Այս մասին Թուրքական պետական հեռուստատեսության անգլալեզու լրատվական ալիքի եթերում հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը։
This decision has brought an extra complexity to the relations.
Բայդենի այս որոշումը հավելյալ բարդություններ ստեղծեց հարաբերություններում։ Դրա հետ մեկտեղ միշտ էլ հնարավորություններ ու պատե հարիթներ գոյություն ունեն, որոնց վրա էլ հենց հարկավոր է ամբողջությամբ կենտրոնանալ։ Նույնիսկ այս որոշման կայացման ընթացքում նախագահները Էրդողանն ու Բայդենը զրուցել են հունիսին ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում կայանալու է նրանց հանդիպումը, հուսանք, որ դա հարաբերությունների նոր մեկնարկ կազդարարի հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը։
So hopefully that will be a new beginning.
Էրդողանի տեղակալի համոզմամբ Ջոզեֆ Բայդենը խախտելով իր նախորդների կողմից կիրառված պրակտիկան եւ օգտագործելով ցեղասպանություն եզրույթը լուծում էր խնդիրներ, որոնք Թուրքիայի հետ ուղղակի առնչություն չունեին։
To me, just one word. Domestic politics. Nothing else.
Ես դա կարող եմ բնութագրել մեկ բառով՝ ներքին քաղաքականություն, ընդամենը, հայտարարում էր Ֆուատ Օքթայը հարցազրույցը վարող լրագրողու ճշտող հարցին, թե արդյոք ինքը նկատի ունի, որ ապրիլ 24-յան հայտարարությամբ Սպիտակ տան ղեկավարը ինչ-ինչ ներքին հարցեր էր լուծում, պատասխանելով միանշանակորեն.
And the second, I strongly believe that.
Երկրորդ պատճառն իմ խորին համոզմամբ Բայդենի այն հայտարարությունները, ըստ որի Միացյալ Նահանգները վերադառնալու է միջազգային ասպարես, այդ իսկ պատճառով ես ենթադրում եմ, որ նա փորձում է օգտագործել այս երևույթը որպես մեկն այն գործիքներից, որ թույլ կտա Միացյալ Նահանգներին վերադառնալ աշխարհի առանձին վերծված մեկ հատված, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը։
So I guess he's trying to use such a phenomenon as a tool, one of the tools to come back to one part of the world.
Թուրքական հեռուստատեսությանը թված հարցազրույցում Ֆուատ Օքթայը մեկ անգամ եւս կրկնեց Անկարայի կողմից տարիներ շարունակ հնչեցվող առաջարկների շարքը բացել բոլոր թուրքական եւ հայաստանյան արխիվները եւ պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել, որն էլ կուսումնասիրի 1915 թվականի իրադարձությունները։ Անգամ տարական դասարանի աշակերտների համար պարզ է, որ քաղաքական գործիչը չպետք է գնահատական ներդա անցյալի իրադարձություններին, պնդում էր Թուրքիայի փոխնախագահը։
Because of the promises made to those lobbies, the Armenian or Armenian affected lobbies.
Այն խոստումների պատճառով, որոնք տրվել են հայկական լոբիին կամ էլ հայկական ազդեցության տակ գտնվող լոբիստական կառույցներին, չի կարելի պատմական որոշում ներկայացնել։ Նման խոստումների հիման վրա հնարավոր չէ մի ամբողջ պետությանը ցեղասպանության համար պատասխանատ ու հրճակել։ Որևէ մեկը չի կարող ցեղասպանություն եզրույթն այդքան հեշտությամբ կիրառել։ Եթե ցեղասպանություն բառը պետք է կիրառվի, ապա այն պետք է կիրառվի Միացյալ Նահանգների, բայց ոչ Թուրքիայի հանդեպ, հայտարարում էր Օքթայը։
Has to be used, that has to be used for the United States, not for Turkey.
Լոնդոնում մեկնարկել է մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարների հանդիպում։ Աշխարհի գերտերությունների հավաքն անցնում է Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև հերթական ճգնաժամի ֆոնին։ Կողմերը մի քանի շաբաթ է պատժամիջոցներ են կիրառում միմյանց դեմ, արդեն իսկ արտաքսել են տասնյակ դիվանագետների, վերլուծաբաններն էլ խոսում են նոր սառը պատերազմի մասին։ Ինչպես հակազդել Կրեմլին, մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների օրակարգում նաեւ այս հարցն է քննարկվելու, հանդիպմանը Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Այսօր Լոնդոնում հանդիպում են մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում սա առաջին նման հանդիպումն է կորոնավիրուսի համավրակի պատճառով արտգործնախարարների քննարկումները անցկացվում էին հեռավար տեսակոնֆերանսներով։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը կիրակի ժամանել է Լոնդոն։ Այսօր նա հանդիպում է ունենալու Բրիտանիայի գործընկեր Դոմինիկ Ռաբի հետ։ Երկկողմ հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալուց հետո ԱՄՆ-Բրիտանիա առևտրային կապերը։ Հարավային Կորեայի, Ճապոնիայի արտգործնախարարների հետ այսօր արդեն կայացած երկկողմ հանդիպումներում պետքարտուղար Բլինկենը քննարկել է նաև տարածաշրջանային անվտանգությանը, մասնավորապես Հյուսիսային Կորեային առնչվող խնդիրները։ Մեծ յոթնյակի անդամ երկրներից բացի Բրիտանիան, Հնդկաստանին, Ավստրալիային և Հարավային Կորեային հրավիրել է մասնակցելու Լոնդոնում այսօր մեկնարկող երրորդ բանակցություններին, ինչպես նաև հունիսին կայանալիք մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի։ Աշխարհի ամենազարգացած երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը ևս անցկացվելու է Բրիտանիայում։ Արտգործնախարարների բանակցությունների առանցքային հարցերից մեկը մեծ յոթնյակի դերակատարության ամրապնդումն է, ավելի լայն պատվարձ ստեղծելը օրենքների վրա հիմնված միջազգային կարգը խարխլելու փորձերի դեմ։ Ամերիկյան և եվրոպական անվտանգության ծառայությունների պաշտոնյաները պնդում են, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը փորձում են արևմուտքում անվստահություն սերմանել, մասնավորապես ընտրությունների ժամանակ ապա տեղեկատվություն տարածելու կամ COVID-19 վիրուսի դեմ վակցինայի մասին կեղծ լուրեր տարածելու միջոցով։ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դոմինիկ Ռաբը 3 Reuters-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե G7-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը քննարկվելու է ռուսական քարոշչությանը և ապատեղեկատվությանը դիմակայելու արագ արձագանքման մեխանիզմեր ստեղծելու հարցը։ Ռուսաստանը հերքում է միջամտությունների մեղադրանքները, հակադարձելով, թե արևմուտքը ընկել է հակառուսական հիստերիայի մեջ։ Դոմինիկ Ռաբը ասել է, թե Ռուսաստանի գործողությունները հարևան երկրներին հասցեագրված սպառնալիքները, նովիչոկ տեսակի քիմիական զենքի կիրառումը, կիբեր հարձակումները լուրջ վտանգ են և մեծ յոթնյակը պարտավոր է դրան հակազդել։
I think we are concerned about the threat that we see Russia posing on the border with Ukraine, also the wider use of, I mean, the Novichok attack on Alexei Navalny is a chemical weapons attack.
Իհարկե մեզ մտահոգում է ռուսական զինուժի կուտակումները Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Նովիչոկով Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորելը դա արդեն ոչ միայն մարդու իրավունքները խախտելու, այլև քիմիական զենք կիրառելու հարց է։ Դրանից զատ կիբեր հարձակումները, որոնք նաև Չինաստանը և Իրանն են կատարում։ Մենք և մեր դաշնակիցները ամենայն ուշադրությամբ ենք քննարկում այդ ամենը, ասել է Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Մեծ յոթնյակի մեջ են մտնում Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Ճապոնիան։ Աշխարհի ամենազարգացած այս երկրների համախառը ներքին արդյունքը միասին վերցրած շուրջ $40 trillion է։ Սա համաշխարհային տնտեսության գրեթե կեսն է։
Վերջում տեղափոխվենք Իրան, ուր չեն դադարում քննարկումները արտգործնախարար Զարիֆի աղմկահարույց հարցազրույցի շուրջ։ 3 ժամանոց այդ ձայնագրության մեջ բարձրաստիճան դիվանագետը ներքին խոհանոցից մանրամասներ էր բացահայտել, քննադատելով ոչ միայն սեփական երկրի ուժայիններին, այլև Ռուսաստանի իշխանություններին։ Լուսինե Մուսալյանն է շարունակում։
Իրանական միջուկային գործարքի շուրջ միջազգային բանակցությունների վերսկսման և շուրջ մեկ ամսից երկրում նախատեսված ընտրություններին ընդառաջ թափ է հավաքում արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի գաղտնազերծված հարցազրույցի շուրջ սկանդալը։ Մեծ սխալ, այսպես է արձագանքել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին արտգործնախարարի հարցազրույցին, որում իրանական դիվանագիտության ղեկավարը խստորեն քննադատում է երկրի ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին դիվանագետների աշխատանքը քին միջամտելու համար, հաստատելով կասկածները, որ իր դերը որպես դիվանագետի խիստ սահմանափակված է միջազգային ասպարեզում։ Արտգործնախարար Զարիֆը խոստովանել էր, որ բոլոր որոշումները թելադրվում են Գերագույն ղեկավարության կամ զինվորականության կողմից։ Նախորդին առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանելով այդ պնդումները Իրանի առաջնորդը հայտարարել է. Դա մեծ սխալ էր, որը չպետք է թույլ տար իսլամական հանրապետության որևէ պաշտոնյա։ Այաթոլա Ալի Խամենեին համոզմունք է հայտնել, թե ոչ միայն Իրանում, այլ աշխարհի որևէ երկրում արտգործնախարարությունը չէ երկրի արտաքին քաղաքական ուղղությունը որոշողը, կա Գերագույն ղեկավարություն, որն էլ որոշում է արտաքին քաղաքականությունը, իսկ արտգործնախարարությունն ընդամենը կատարող է։ Պնդել է Իրանի հոգևոր առաջնորդը։ Նրա խոսքերով, ինչ վերաբերում է Իրանի և արևմտյան երկրների միջև անկախ արտաքին քաղաքականություն վարելու գլխավոր դերակատարության, ապա այն անշուշտ վերապահված է հենց իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, որի հասցեին արտգործնախարար Զարիֆի հայտարարությունները ըստ Խամենեի զարմանք և ցավ են պատճառում։ Իրանի ներքաղաքական խոհանոցը բացահայտող այդ հարցազրույցում, որն ըստ երկրի դիվանագիտական գերատեսչության հրապարակման ենթակա չէր, Զարիֆը քննադատել է անցյալ տարի Իրաքում ամերիկյան օդուժի կողմից սպանված գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին, նրան նկատելով արտաքին քաղաքականությանը հաճախ միջամտելու համար։ Զարիֆի խոսքերով, ազդեցիկ զինվորականը դեմ էր միջուկային գործարքին և փորձել է ռուսների հետ գաղտնի եղանակով տապալել Իրանի և արևմուտքի հարաբերությունների բարելավումը, սկանդալային խոստովանություններով ավելի 3 ժամանոց ձայնագրության իսկությունը Իրանի արտգործնախարարությունը հաստատել է, նշելով սակայն, որ դրանք մոնտաժված էին եւ նախարարի հայտարարությունների մի մասը կտրվել էր կոնտեքստից։
Այժմ այս քանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյան, ուղիղ եթերում կհանդիպեն երեկոյան 7-ին։